Kā atrast ziņas pirmavotu? Vai eksperts var būt anonīms? Kā atšķirt ziņu no reklāmas? Sestdienu rītos, pusdesmitos, uzreiz pēc ziņām, programmā Labrīt. Kopā ar ekspertiem pētīsim mediju ēdienkarti. Tīri fakti. Sadarbībā ar Britu padomi Latvijā.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Pie mikrofona Rita Ruduša un šis ir raidījums Tīri fakti. Šodien mūsu viešņa ir Olga Procevska, neatkarīga pētniece, uzņēmēja un lektore, un mēs runāsim par reklāmu, slēptu un neslēptu, bet iesākumā vizītkarte.
Olga Procevska, neatkarīga pētniece, uzņēmēja un lektore, ieguvusi doktora grādu komunikācijas zinātnē Latvijas universitātē. Interesējas galvenokārt par publiskajiem intelektuāļiem, sociālās atmiņas pētījumiem, kognitīvajām zinātnēm un metaforu lietošanu žurnālistikā un politikā. Pirms doktorantūras studijām strādājusi kā biznesa žurnāliste. Pašlaik vada multilingvālu tekstu rakstīšanas aģentūru. Brīvajā laikā ceļo, brauc ar riteni, skrien, peld un nodarbojas ar jogu. Uzskata, ka saturiski vērtīgi un labi izpildīti reklāmas materiāli ir labāki par skaļiem saukļiem un provokatīviem attēliem. Svarīgākais ir, lai šī reklāma nebūtu slēpta, proti tā tiktu skaidri un nepārprotami iezīmēta kā reklāmas materiāls.
Mūsu saruna notiek no rīta, sestdienā, un iespējams šis raidījums skan fonā gatavojot brokastis, tāpēc mēs varbūt varētu sākt ar kulināriju un ar receptēm. Pirms mēs apsēdāmies šeit pie galda studijā, mēs izšķirstījām vienu recepšu žurnālu, tātad dzīves stila žurnāls, ļoti skaistā poligrāfiskā kvalitātē, un kas tad šķita uzkrītoši tajā ieskatoties?
Tas, ka daļa materiālu, kas izskatījās tieši tāpat kā redakcijas materiāli, tomēr bija reklāmas materiāli, ko varēja pateikt tikai ļoti uzmanīgi izpētot perimetru un pamanot reklāmdevēja logo, jo citādi tie nebija atšķirami no, tā teikt, redakcijas veidotajām receptēm. Un tas rada neliels aizdoms par to, ka iespējams ir vēl kādi materiāli, kas arī ir apmaksāti, bet kas nav nomarķēti, piemēram.
Tātad poligrāfiskā kvalitāte neatšķiras, stilistika neatšķiras, fotogrāfija ir tieši tāda pati. Šajā gadījumā patiesībā arī fonds ir tāds pats, kas nevienmēr tā ir ar reklāmām. Kāpēc mums tam vispār būtu jāpievērš uzmanību?
Tāpēc, ka vienmēr ir svarīgi, kurš maksā par materiālu. Tas, ko mēs pamanījām, ir daļa no lielas tendences, kas sākās elektroniskajos medijos, bet kas ir šobrīd izplatīta ļoti daudzos mediju veidos, ir tā saucamā natīvā reklāma vai dabiskā reklāma vai kā viņu pareizi latvisko es vēl īsti nezinu. Parasti žargonā žurnās saka natīvā reklāma no angļu valodas. Tā būtība ir tāda, ka viņa ne ar ko neatšķirs no redakcijas materiāliem. Viņa izskatās tieši tāpat. Tie paši formāti, intervijas, receptes, viktorīnas un tam līdzīgi. Tikai tā ir apmaksāta un labā gadījumā tas ir norādīts, sliktā gadījumā, kad tā ir vēl arī slēptā reklāma, tad tas tiek noklusēts.
Un nereti arī tā, ka tie paši cilvēki, kas rada arī žurnālistisko materiālu šajā pašā izdevumā, raksta arī tā saucamo maskēto natīvo reklāmu.
Jā, tieši tā arī ir vienlaikus lielā dilema, jo no vienas puses tā reklāma būs laba, viņa sasniegt savu mērķi, viņa izskatīsies pēc tā dzīvā, dabiskā materiāla, tikai tad, ja viņa rakstīs tieši tāpat redakciju, līdz ko redakcijas tiek nošķirtas un reklāmas tājas viena cilvēka, bet redakcijas materiāls citi, tad viņa neizbēgami sāk atšķirties un viņas vairs nevar pārdot kā natīvo reklāmu. Tā tad ir jātais viena redakcija, bet ja ir viena redakcija, tad ir risks, ka žurnālisti pazaudē sajūtu, kam viņi strādā, vai viņi strādā reklāmdevējiem, vai viņi strādā auditorijai. Varbūt tas izklausās nedaudz tā kā sazvērnieciski, bet manuprāt, tam ir ļoti liela nozīme, ko žurnālists saprot par savu klientu.
Respektīvi, kam viņš kalpo, kā Jā. Interesēs viņš rakstīt. Jā. Faktiski šeit tiek sajauktas tad sabiedriskās attiecības ar žurnālistiku, kuras tomēr ir divas atšķirīgas, ļoti atšķirīgas profesijas. Jā.
Tieši tā.
Kurā brīdī rodas tā problēma man kā lasītājam, kā auditorijas pārstāvim? Nu, pieņemsim, ka no tā, ka es izlasīju recepti ar, nezinu, greipfrūtu salātiem, kura patiesībā ir lielveikala alkohola reklāma vai kur ir, tiksim, kaut kāds vistu ražotāja reklāma ir pārvērsta ļoti atraktīvā tur vistu kājiņu receptē. Varbūt, ka no tā tāds liels kaitējums neradīsies, bet kurā brīdī tad viņš tomēr iestājas un kāds tas ir?
Nu, sāksim ar vistām. Man kā veģetārietei tas tomēr ir sāpīgākais jautājums. Piemēram, no gaļas produktu ražotāja viedokļa vislabākie produkti ir pārstrādātie gaļas produkti, jo vairāk viņi ir pārstrādāti, jo lielāka ir viņa peļņas daļa. Respektīvi, no grila cīsiņiem tas ražotājs nopelna daudz vairāk nekā no jēlas vistas. Savukārt, no cilvēka veselības viedokļa, jo pārstrādātāks tas gaļas produkts ir, jo sliktāks viņš viņa veselībai ir. To ir pierādījuši diezgan daudz jau šobrīd pētījumi. Arī no dabas viedokļa šie ir sliktākie produkti, jo viņi ražošanas procesā rada daudz vairāk izmešu. Bet no ražotāja viedokļa šie ir labākie produkti, jo viņi nes vislielāko peļņu. Redakcijai būtu pārliecība par to, ka viņi piedāvā cilvēkiem veselīgas receptes, tad viņi visticamāk nepiedāvās šos pārstrādātos produktus. Viņi piedāvātu vai nu bezgaļas, vai nu jēlas gaļas izmantošanu gatavošanā. Savukārt no ražotāja viedokļa viņam ir svarīgi iesmērēt šo te pārstrādāto produktu. Un es kā lasītājs nevaru zināt par interesēm, kāpēc kāda lieta nonāk šī žurnāla lapas pusēs. Vai tas ir tāpēc, ka šī lieta ir laba un redakcija ir godīgi ar savu vārdu, parakstoties atzīmes, ka tā ir laba, vai tā ir ražotāja iesmērēta?
Līdz ar to, ja es teiksim uzticos šim mēdijam, es pieņemu, ka šis konkrētais dzīves stila žurnāls, kurā ir receptes, tā tad man piedāvās tikai to labāko, tad es tieku maldināts, ja es faktiski tieku iemanipulēts tādā situācijā, ka es izmantoju receptes no produktiem, kas nav tik kvalitatīvi, kaut gan man izejas pozīcija bija tāda, ka es šiem uzticos, un tas taču noteikti ir labi, jo viņi tā raksta, ja?
Jā, tieši tā. Tā lielākā problēma ir interešu necaurspīdīgums, kas rodas šajā procesā.
Labi, tās ir desas, bet tās varbūt arī ne desas, tas varbūt arī kaut kas cits.
Tas varbūt jebkas, tā varbūt arī politika. Tie var būt lieli ekonomiski lēmumi, es nezinu, pa kredīta ņemšanu vai ceļojumiem un tam līdzīgi, jo šobrīd šos te natīvās reklāmas paņēmienus izmanto gandrīz visas industrijas, un lielā mērā lēmumi joprojām ir atkarīgi no redakcijas godaprāta, tāpēc, ka šī joma nav regulēta. Ļoti mazā piebildē par to, ka šis ir sadarbības materiāls. Ļoti reti redakcijas ir tik atklātas, lai pateiktu, ka šis ir apmaksāts materiāls tiešā tekstā, un man liekas, šī ir diezgan nozīmīga lieta.
Tātad formulējumā pašā, tam ir tāda maldinoša pieskaņa, ko nozīmē sadarbībā?
Tieši tā, ja? Sadarbībā mēs vienkārši, nezinu, kopīgi izdomājām, ka mums vajadzētu šādu materiālu, un tā arī ir sadarbība, vai sadarbība, kad iedeva naudu. Es teiktu, ka tad, kad ir iesaistīta nauda, vienīgais godīgais formulējums būtu, ka šī ir apmaksātā reklāma vai apmaksātais materiāls.
Es atgādināšu, ka jūs klausāties raidījumu Tīri fakti, un studijā šodien ir Olga Pracevska, un mēs runājam par slēptu reklāmu vai maskētu reklāmu un tās riskiem mums kā patērētājiem. Es, protams, saprotu arī redakcijas šodienas ekonomiskajos apstākļos, īpaši pēc ekonomiskās krīzes, pēc kuras atkopšanās bija ļoti ilga un nelīdz galam arī tā ir notikusi. Un tāda budžeti ir mazi, reklāmas ieņēmumi ir mazi un jāmeklē kaut kādas radošas pieejas tam, lai varētu turpināt darbību. Bet kas tad ir tie risinājumi? Tātad tu pieminēji, ka nav regulējama, ja? Vai tas palīdzētu, tiksim, skaidrāk iezīmēt, ka, tiksim, nelikvidējot praksi kā tādu un neierobežot, bet vienkārši padarot to varbūt godīgāku?
Pirmkārt, man gribētos teikt arī dažas aizstāvības vārdus par labu natīvajai reklāmai. No skatītāja, klausītāja vai lasītāja viedokļa ļoti bieži, ja redakcija ir laba, tad tie ir labi materiāli. Un man kā lasītājam interneta portālos skatoties ziņas, ir daudz patīkamāk redzēt precīzi marķētu reklāmas materiālu raksta veidā vai intervijas veidā vai viktorīnas veidā, nekā milzīgu baneri, kas man izlec, visu aizsedz, nav izslēdzams ārā un tā tālāk. Un tāpat kā daudz citi cilvēki, es izmantoju visās iespējamās veidos reklāmas bloķēšanas programmas, kas nozīmē, ka mani normālās reklāmas nevar aizsniegt. Un, protams, ka redakcijām un reklāmdevējiem ir jāizdomā jaunu ceļu. Viņus par to nevar vainot. Regulējums, es domāju, ka būtu laba lieta, vienlaikus es domāju, ka tam ir jānāk no pašām redakcijām. No ārpuses uzspiest tas būtu pirmkārt pilnīgi neefektīvi, otrkārt tā izpratne par to, kā lietas notiek, viņi tomēr ir redakcijās, nevis regulātoru iestādēs.
Tas ir pašregulējuma jautājums,
jā,
vai ne? Ko man darīt, lai neapmūstu?
Trenēt skatu. Jo īstenībā problēma tā, ka jo vairāk jūs trenējat skatu, jo vairāk redakcijas trenē apmānīt jūs skatu. Viņas ar vienu tā kā maskē dziļāk un dziļāk, ar dziļāku tonālā krēma kārtu tos materiālus. Parasti tas nozīmē rūpīgi apskatīt ne tikai pašu materiālu, bet visu to, kas atrodas apkārt viņam. Jo, ja ir kaut kur novietots tas reklāmas devēja logo vai nosaukums, tad tas parasti ir meklējums pa perimetru tam materiālu.
Stūros kaut kur,
tieši
ja?
Tā, jā. Mm-hmm. Tā kā jābakstās pa stūriem. Tas ir veids, kā atpazītos materiāls, labā prakse, ko, piemēram, praktizē viens no natīvās reklāmas flagmaņiem mūsu reģionā, kas ir portāls Medūza, kas ir raksta krieviski, bet strādā Rīgā. Viņiem visi natīvās reklāmas projekti ir atsevišķā sadaļā. Vienlaikus viņi atrodas kopā ar redakcijas materiāliem pirmajā lapā. Viņi ir marķēti, bet, protams, ka viņi ir kopējā katlā, bet tad, kad noklikšķina un materiāli, tad var redzēt, kurā sadaļā viņš ir. Un pēc šīs sadaļas nosaukuma, tad var atpazīt, ka tā ir reklāma. Jebkurā gadījumā tas prasa no lasītāja papildus darbu.
Tad mēs runājam vairāk par tādām praktiskām lietām, receptiem, produktiem, bet mēs pieminējam iepriekš sarunā, un es gribētu atgriezties pa tā, ka tā var būt arī politika, ņemot vairāk, ka šis ir pašvaldība vēlēšana gads. No kā vajadzētu uzmanīties un kas ir tie īpašie riski tad, kad ir iepakota politika un tādā veidā tiek pārdota cilvēkam?
Tā kā Latvijā katrs otrais gads mums sanāk vēlēšana gads, tad diezgan regulāri Latvijas medijos, sevišķi dzīves stila žurnālos, parādās politiķi, kas audzē tādus vai citus ziedus, stāsta par savu lauku īpašumu, kā viņiem tur bietītas lociņi, un citi atkal stāsta par savu mājas interjeru.
Par mājdzīvniekiem.
Par mājdzīvniekiem, par to, kā viņi par kaķīšiem rūpējas, un par to, kā viņi glezno brīvajā laikā, un nesko vēl dara. Un šī gan ir brutāli slēptā reklāma, jo tur visbiežāk nekas pat nav pateikts par to, ka mēs esam paņēmuši naudu, vai mēs kā redakcija atstrādājam kaut kādu labvēlību, kas mums ir sniegta no šī politiķa puses. Respektīvi, lasītājiem vispār nav iespēja pateikt, ka šis nav neitrāls materiāls, ka šis ir ar īpašu labvēlību rakstīts materiāls. To var atpazīt pēc toņa, varētu atpazīt, ja Latvijas dzīves stila žurnālim principā nebūtu raksturīgs šis te glaimojošais tons. Tiek maigi glāstīts, nezinu, populārs dzejnieks, tikpat maigi tiek glāstīts kandidāts uz pašvaldības vadītāja amatu, piemēram. Es domāju, ka šādu materiālu šogad būs diezgan daudz. Un mēs diezgan daudz uzzināsim par to, cik brīnišķīgi cilvēki ir politiķi. Un tas varētu būt nevainīgi, jo, protams, ka viņi ir cilvēki, droši vien, ka viņi stāda tās pelnīs, un droši vien, ka viņi mīl savu sunīti vai kaķīti.
Bet viņi mīl īpaši cieši tieši vēlēšanu gados.
Jā, tas sāsinās. Bet kāpēc mēs par to vispār runājam, kāpēc tas ir tomēr riskanti, ir šīta politiķu cilvēciskošana. Tā ir, protams, dabiska vēlme kaut kādā ziņā, bet no otras puses tas novērš uzmanību no tā, ka viņi ir politiķi, un galvenais motīvs, kāpēc par viņiem balsot vai nebalsot, ir viņu politiskā dienas kārtība un viņu iepriekšējie darbi un viņu ieceres, nevis tas, kā viņi dzīvniekus mīl.
Ideālā pasaulē politiķis, kurš parādās šādā intervijā, viņš, protams, var mīlēt kaķus un gatavot satriecošu tiramisu, bet viņam vienlaikus tomēr uzdod arī jautājums no sabiedrības interešu viedokļa, ja, par to, kas ir tas, par ko viņš iestājas.
Nu, es teiktu, Dariņa. Ideālā pasaulē pirms vēlēšanām viņš negatavo nekādas tiramisu mēdījos, viņš tikai atbild par savu politisko darbu. Viss tiramisu pēc vēlēšanām, bet es nekad neesmu redzējis nevienu politiķi, kurš kaut ko gatavot vai stādīt peonijas pēc vēlēšanām. Viņi vienmēr to dara pirms.
Jā, nu šis ir jautājums mums kā žurnālistiem arī jāuzdod ir sev, kāpēc mēs šādu praksi turpinām piekopt. Tas ir tāds paškritikas jautājums, un acīm redzot, šādas intervijas parādīsies glancētajos žurnālos, un ne tikai mums jāmācās viņas atpazīt un saprast, kāds man kā lasītājiem no tā ir labums. Ja?
Bet žurnālistiem es teiktu, ka ir iespējas portretēt politiķus kā cilvēkus bez viņu reklamēšanas, ja ir tiešām tāda vēlme. Ir brīnišķīgs žurnāls New Yorker, kurš taisa drausmīgi garus aprakstus par politiķiem, kas ir jālas vairākas dienas no vietas. Tas jau ir pāris gadus vecs materiāls par Angelu Merkeli, bija viens no labākajiem portretiem, ko es esmu lasījis par politiķu. Un viņš nav glaimojošs, tas ir kritisks, vienlaikus tas ir arī cilvēcisks, tas ļauj sajust šo te cilvēcisko dimensiju tai politiķi, kas tiešām interesanta un kas man būtu interesanta arī Latvijas politiķu ziņā, bet viņš nereklamē šo cilvēku, neglauda viņam pa spalvai un neļauj viņam slēptā veidā izbīdīt savas intereses cauri kaut kādam tiramisu.
Nu, tā New Yorker kvalitāte, protams, ir kaut kas tāds, uz ko mums visiem tiekties, tā patiešām ir žurnalistiskā izcilība, tā kā cerēsim, ka mums izdosies vismaz virzīties uz to pusi. Paldies par sarunu Olgai Precevskai, kas bija šodien Tīri fakti studijā, un mēs tiksimies atkal pēc nedēļas.
Tīri fakti. Latvijas radio.